Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនទាន់អស់អាល័យនិងនៅតែចង់ឃើញយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងខាតបង់ថវិកាជាតិជាង100លានដុល្លារដោយសារទប់នឹងការឡើងថ្លៃអគ្គិសនីលោក Ferdinand Marcos Jr. ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង4ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលអភិបាលក្រុង Slovensk លោក Vadim លីយ៉ាហៅថាការបាញ់ប្លង់ដ៏ធំលើទីក្រុងកាពីថ្ងៃអង្គារកងទ័ពរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាខេត្ត Luhansk ដែលជាខេត្តជិតខាងនៃសប្តាហ៍នេះហើយបានជំរុញការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុង Sloven និង Bakhmut នៅពេលដែលពួកគេបានរុលទៅមុខនៅក្នុងខេត្ត Donetsk ដែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីរួចហើយកាលពីដំបូងរុស្ស៊ីបានប្រឆាំងមិនអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ឬមិនអាចកាន់កាប់រដ្ឋធានីគៀវក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានផ្ដោតលើការកាន់កាប់តំបន់ឧស្សាហកម្មដុនបាសភាគខាងកើតដែលរួមមានខេត្ត Luhansk និង Donetsk សន្តិសុខម្ហូបអាហារនិងធម្មពលនឹងក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅលើកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះហើយប្រទេសជាសមាជិករបស់ក្រុមនោះទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើកឡើងវិញនូវការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដែលត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយសារសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Ramin Tuloy ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken នឹងលើកអំពីសន្តិសុខធម្មពលនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G20 នៅថ្ងៃសុក្រនិងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនៅលើកោះបាលីប្រធានាធិបតីតូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយការប្រតិកម្មថាលោកមានបំណងពង្រីកការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមឆុងទៅដល់ការព្រមព្រៀងលើផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP តួគីកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីលើផែនការដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនរាប់លានតោនដែលស្ថិតនៅក្នុងឃ្លាំងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមច្រកសុវត្ថិភាពនៅសមុទ្រខ្មៅលោកអេដេកានបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកម៉ារីអូដ្រាហ្គីលោកដ្រាហ្គីនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនកាត់តាមច្រកសមុទ្រសវត្ថភាពដែលអាចជួយសន្សំពេលវេលាដើម្បីយកគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីឃ្លាំងមុនពេលរដូវប្រមូលផលកាណាដាបានក្លាយជាប្រទេសមុនដំបូងគេដែលផ្ដល់សច្ចានុម័តជាផ្លូវការដល់ការទទួលយកប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតជាសមាជិករបស់អង្គការបតង់មុនពេលប្រើប្រាស់ដំណើរការរដ្ឋបាលផ្ដល់សច្ចានុម័តផ្លូវការដល់សមាជិកភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរការត្រង្គីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រីមេឡានីជូលីបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេយល់ព្រមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាពួកមន្ត្រីមកពីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេហ៊ូកា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាទីកន្លែងដែលពួកគេបានឃើញស្ថានភាពក្រោយការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមលោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននឹងការពិធីអង្គារអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងដែលបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យជនសិវិលជាច្រើននៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃសមរភូមិមុខនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ផ្ទះសម្បែងរាប់រយខ្នងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាច្រើនទៀតបានរងការវាយប្រហារក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះរួមទាំងប្រព័ន្ធទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Slovensk ផងដែរសមាជិកសភារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសដែលមិនបានបើកការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរួមមានការផាកពិន័យផងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបង្សុកូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបខណៈជិតដល់ខួប6ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់លោកកែមលីដែលបានចូលរួមពិធីនោះបានអះអាងថាពួកគេមិនទាន់អស់អាល័យនិងនៅតែចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អកោតតាភជាវតោអរហតោសម្បាសម្បោចាកណប
សំឡេងសូត្រធម៌លាន់រំពងឡើងនៅក្នុងពិធីបង្សុកូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីខណៈចិត្តដល់ថ្ងៃខួប6ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើរូបលោកកាលពីឆ្នាំ2016កម្មវិធីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឡើងនៅការិយាល័យរបស់អង្គការមួយនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីនោះអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីអះអាងថាពួកគេមិនទាន់អស់អាល័យនិងនៅតែចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកពួកគេចង់ឃើញភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយទាមទារអញ្ញាធិការស្វ័យរកជនពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទាទោសឲ្យខានតែបានយុវតីម្នាក់ពាក់អាវរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលចូលរួមក្នុងពិធីបង្សុកូលកញ្ញាក្លឹមសានៅតែសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់លោកកែមលីដោយចាត់ទុករូបលោកជាវីរៈជនម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយការពិតកញ្ញាចង់អញ្ញាធិការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានឆាប់ព្រោះកញ្ញាមិនជឿថាការសម្លាប់នេះដោយសាររឿងជំពាក់លុយនោះទេ
វាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពួកលោកព្រោះដែលថារយៈពេល6ឆ្នាំហើយយើងអត់ទាន់បានឃើញអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធចាប់ជនល្មើសពិតប្រាកដបាន
យុវតីដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមខ្មែរថាវរៈរូបនេះក៏បានចូលរួមតែងកំណត់និយាយពីលោកកែមលីដែលជាកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីនឹងបានចូលរួមកម្មវិធីបង្សុកូលនេះដែរអ្នកស្រីសកានិកាអាយុ31ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីមិនជឿថាឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងតុលាការកាត់ទោសនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តតែឯកឯងឡើយស្ត្រីដែលជាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនយល់ថាប្រសិនបើសមាជិកចង់ស៊ើបអង្កេតឲ្យដល់កម្រិតអ្នកស្រីជឿថានឹងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានអ្នកស្រីនៅតែទៀមទាអាញាធិរឃាតករពិតប្រាកដដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី
សម្រាប់លោកខ្ញុំផ្ទាល់បើយើងនិយាយថាតកតងជាមួយនឹងបុគ្គលជួយសម្លាប់ដែលត្រូវបានគេចាប់តែយើងជឿទេថាគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ជាពលរដ្ឋមួយរូបហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានក្នុងសង្គមសម្រាប់ខ្ញុំអត់ជឿទេថាបុគ្គលជួយសម្លាប់នឹងគឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយឬក៏ជាជនដៃដល់សម្រាប់ការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាវាមិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេគូតែស្វែងយល់រកឲ្យឃើញថាតើអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសនេះ
ចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមតែងកំណាប់ពីវីរភាពរបស់លោកកែមលីដែរនោះលោកដឹមសុភ័ត្រាជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក៏នៅមិនទាន់អស់ចិត្តថាឃាតករជប់សម្លាប់ជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកថាអាញាធិរគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងនេះ
ខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មាននឹងដែរហើយខ្ញុំឃើញថាគាត់ម្នាក់ដែលឈ្មោះជប់សម្លាប់ហ្នឹងឃើញគាត់យើងពិបាកអាចសន្និដ្ឋានបានថាគាត់ជាអ្នកដែលសម្លាប់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើអាចយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរឿងហ្នឹងកាន់ច្បាស់ផងស៊ើបរឿងតាំងពីដើមមកថាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធអីខ្លះមានសាក់សីគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅទីនេះទៅ
អ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាការរៀបចំពិធីនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់លោកកែមលីនិងដើម្បីចែករំលែកនូវពាក្យសម្ដីរបស់លោកពីមុនជាពិសេសទាមទារអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ក្នុងករណីនេះ
ក្នុងឱកាសខួប6ឆ្នាំនេះខ្ញុំអូលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋទាំងឡាយជាពិសេសយុវជនក្នុងការបន្តយកគុណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតហើយនឹងសម្រងសម្ដីល្អល្អជាច្រើនរបស់លោកបណ្ឌិតគឺជាការដាស់តឿនយើងក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពសកម្មហើយនឹងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដូចតួយ៉ាងដូចយើងបានលើនៅសាររបស់គាត់ដូចជាយើងត្រូវនិយាយនឹងការពិតជាជាងការការពារឬក៏យើងត្រូវតែហ៊ានក្នុងការបើយើងមិនហ៊ានក្នុងការនិយាយវានឹងបង្កនៅបញ្ហាអយុត្តិធម៌អីផ្សេងផ្សេងជាដើម
អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបន្តស៊ើបអង្កេតរឿងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសឬបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយដើម្បីឲ្យសាធារណជននិងអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានដឹងពីការពិតនៃហេតុការណ៍នេះ
យើងឃើញនៅការចូលរួមការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការដំហើយរកនៅយុទ្ធភ័ពពីពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការលុបបំបាត់នូវវប្បធម៌និតិធម៌ជាពិសេសតាមរយៈករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះចា
លោកខៀវសុផះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការហើយបើបុគ្គលណាម្នាក់មានភស្តុតាងអ្វីច្បាស់លាស់ជួយរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ច VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកកែមលីជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយរើបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកូទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាជ្ញាធរបានចាប់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហើយក្រោយថាជួបសម្លាប់បុរសនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងជា2គឺការដាក់ទោសលោកជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនិងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃនេះគឺមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនៅឡើយទេនេះបើតាមក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបង្កជាផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសតម្លៃប្រេងបានហក់ឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រើប្រាស់អគ្គិសនីខ្ជះខ្ជាយមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឬឯកជននោះទេខណៈលោកថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនដោយសារតែមិនបង្កើនតម្លៃអគ្គិសនីលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរំពឹងខាត់បង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការមិនបង្កើនតម្លៃអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសខណៈការផលិតអគ្គិសនីត្រូវការចំណាយប្រាក់បន្ថែមដោយសាររងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យសន្សំសំចៃទៅលើការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបើទោះលោកមិនទាន់ព្រមានអំពីហានិភ័យនៃការកង្វះខាតអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃខាងមុខក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូកីឡាអាស៊ានផារ៉ាហ្គេមនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្របពេលដែលវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឡើងកម្ដៅហើយបាននឹងកំពុងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងអាក្រក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកបើតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរំពឹងខាត់បង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយសារមិនមានការដំឡើងថ្លៃនាពេលនេះបើទោះត្រូវចំណាយច្រើនក្នុងការផលិតអគ្គិសនី
បើសិនរាជរដ្ឋាភិបាលគិតតែពីរឿងប្រាក់ចំណេញរបស់អគ្គិសនីបើដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រើអគ្គិសនីថ្លៃមួយជា200ត្រាច់តើ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋប្រើប្រាស់ភ្លើងដោយសន្សំសំចៃនាពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីកម្រិតទឹកភ្លៀងច្រើនក្នុងប្រទេសដែលនាំឲ្យកម្ពុជាអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានតាមរយៈទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេស
ឆ្នាំនេះចេះទេវតាជួយយើងនៅត្រង់ថាភ្លៀងច្រើនទឹកចូលអាងវារីអគ្គិសនីយើងបានដែរបូកជាមួយនឹងពលឺព្រះអាទិត្យយើងកាត់បន្ថយបានចំនួនខាតបង់មួយចំនួន
ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការផលិតអគ្គិសនីដែលបានមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការដុតធ្យូងថ្មដែលមានប្រមាណ 80% នៃទំហំថាមពលប្រើប្រាស់សរុបក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេលមួយ ឆ្នាំបើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាមិនមានឥទ្ធិពលដើម្បីឲ្យប្រទេសធំៗពិចារណាពីការឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយលោកបន្ថែមថានៅពេលទណ្ឌកម្មត្រូវបានដាក់រវាងប្រទេសមហាអំណាចនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសតូចៗផងដែរ
ចឹងចម្លើយនេះលទ្ធផលវាបានឃើញហើយតើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាដល់ណាជាប់ហើយអាមតជោបាយតនកម្មពេលណាដែលវាជាប់តនកម្មវាមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងការដែលយើងបិទទ្វារយើងក៏ចាញ់បានគេក៏ចូលបាន
មេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានចំណូលតិចតួចលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយពន្ធលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រឹមតម្លៃមួយសមរម្យក្នុងការសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតបើទោះជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋបានចំណាយនិងខាតថវិកាយ៉ាងច្រើនទៅលើការផលិតថាមពលអគ្គិសនីក៏ដោយ
ក៏ប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយថាប្រទេសមួយត្រូវតែគិតគូរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យថាមានការចុកទល់លោកក៏ថារោគវិធីរោគវិធានដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនត្រូវទុកឲ្យចិត្តតែឡើងតាមតែអំពើចិត្តនោះទេបាទ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតគីសេរីវុឌ្ឍថ្លែងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីហើយសុខចិត្តខាត់បងថវិកាគឺជាការឧបត្ថម្ភធនមួយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាកង្វះថាមពលអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលគួរតែដំឡើងថាមពលដែលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យឬហៅថាសូឡាក៏ដូចជាថាមពលខ្យល់ឲ្យបានច្រើន
ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រេងហើយនឹងការទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាងនៅមានកម្រិតដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានការប្រើប្រាស់ថាមពលក៏កើតឡើងវិញដូចជាសូឡានិង wind ventilation ហ្នឹងគឺប្រើខ្យល់ថាមពលខ្យល់ហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យកម្ពុជាអាចនឹងបង្គ្រប់នៅអគ្គិសនីដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ដែលយើងកំពុងតែមានការខ្វះខាត
គួរបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងសាំងបានបន្តហក់ឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានចុងក្រោយនេះគឺក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប
លោក Ferdinand Marcos Jr. ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះកំណត់ការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៃគ្រួសារ Marcos លោក Anthony Escura រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Manila ហើយលោកឈឹមសូមេនិងលោកជឹងពូជីនជួងសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Ferdinand Bombo Marcos Jr. កូនប្រុសអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឈ្មោះ Ferdinand Marcos បានខ្លាចជាប្រធានាធិបតីទី17នៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃប្រហស្សទី30មិថុនាដោយបានបំពេញដោយជោគជ័យបេសកកម្មរបស់គ្រួសារលោកក្នុងការវិលមកកាន់អំណាចវិញនៅពេល36ឆ្នាំក្រោយការបោះបោររបស់ប្រជារាស្ត្របានទម្លាក់ឪពុកលោកពីតំណែងដោយមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រង31លានលោកបងបងដែលជាឈ្មោះអ្នកស្រុកស្គាល់លោកជាទូទៅបានឆ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែឧសភាលោក Marcos អាយុ64ឆ្នាំបានចូលឈ្មោះលើការឃោសនាបោះឆ្នោតសង្កត់ធ្ងន់លើឯកភាពជាតិដែលជាការសុំឲ្យបំភ្លេចភាពឃោរឃៅនៃរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ឪពុកលោកនៅពេលបណ្ដុះបណ្ដាលការអលាស់អាល័យដល់សម័យរុងរឿងរបស់ប្រទេសផងដែរពួកអ្នកអតិគុណនិយាយថាជាជំនះរបស់លោកជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសារនិយមជាប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនទសវត្សរ៍ដោយគូសាលោកនឹងការបំភ្លឺព័ត៌មានតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផងដែរប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte មិនបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដំណែងនេះទេដែលមានធ្វើនៅលើជណ្ដើរសារមន្ទីរជាតិដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតីមុនបានស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងនៅទីនោះតែលោក Duterte និងលោក Marcos បានជួបគ្នានៅក្នុងមានប្រធានាធិបតីមុនពេលស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមលោកចាត់ទុកថាជាពិធីសម្ពោធដំណែងដោយសាមញ្ញនិងឧឡារិកលោក Marcos បានសន្យាដល់ប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនថាលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីថាលោកអ្នកបានជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើលោកអ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់អំពីភារៈធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកអ្នកផ្ទុកផ្ដាក់លើស្មាខ្ញុំខ្ញុំមិនមើលស្រាលភារកិច្ចនេះទេតែខ្ញុំប្រឹងប្រែងខ្លួនសាច់ហើយសម្រាប់កាតព្វកិច្ចនេះ
លោក Marcos ក៏បានសរសើរឪពុកលោកដោយនិយាយថាឪពុកលោកមិននៅទីនេះដើម្បីនិយាយអំពីអតីតកាលទេដែលគ្រួសារលោកបានប្រឹងប្រែងបំភ្លេចនិងជៀសវាងមិននិយាយនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Marcos បាននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់បរិមាណអ្នកដែលបានឃើញការសម្រេចសមិទ្ធផលបន្តិចបន្តួចចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យមកនៅក្នុងប្រទេសមួយពោពេញទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ឲ្យសម្រេចសមិទ្ធផលហើយពួកគេនៅតែក្រីក្រតែបរិះនេះបានធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលជួនកាលជាមួយការគ្រប់គ្រងដែលប្រទេសត្រូវការតែជួនកាលគ្មានការគ្រប់គ្រងទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះកូនប្រុសរបស់លោកនោះនឹងធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលច្រើនជាងលោកអស់លោកអ្នកនឹងគ្មានលេសពីខ្ញុំឡើយលោក Marcos បានដឹកនាំក្រុមគ្រួសារលោកឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់វិមានម៉ាឡាកាណាំងដែលជាកន្លែងនៃអំណាចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងជាគេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីដែលពួកគេបានចាកចេញកាលពី3ទសវត្សរ៍មុននេះដើម្បីរត់គេចខ្លួនចេញពីវងមនុស្សដែលខឹងសម្បារការជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកបញ្ជាក់អំពីការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកមកកាន់អំណាចវិញគ្រួសារលោកបានធ្វើការនេះចាប់តាំងពីលោក Marcos ជាឪពុកបានស្លាប់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1989នៅពេលនិរទេសខ្លួននៅរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដាយលោកគឺអតីតសុភាពស្ត្រីទី1 Imelda Marcos ដែលល្បីឈ្មោះខាងខ្ជិះខ្ជាយប្រាក់ហួសប្រមាណបានឈរឈ្មោះ2ដងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនេះគេបានស្ទង់ប្រមាណថាគ្រួសារ Marcos បានលួចប្រាក់ 10,000 លានដុល្លារពីឃ្លាំងប្រាក់សាធារណៈនៅពេលលោក Marcos ជាឪពុកគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីន21ឆ្នាំរដ្ឋបាលបន្តបន្ទាប់ដែលបានជាប់ឆ្នោតក្រោយស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយកបានប្រាក់មកវិញតែពាក់កណ្ដាលទឹកប្រាក់នេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Gina Godoy អាយុ56ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រលោក Marcos ដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោក Marcos Jr. នៅក្នុងការប្រពုតឧឡារិកក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីឡា អ្នកស្រីក៏ដោយបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំពើពុករលួយនឹងត្រូវបំបាត់ឬកាត់បន្ថយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Marcos Jr. នឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកតែខ្ញុំយល់ថាលោកនឹងធ្វើបែបនេះពីព្រោះពុកលោកបានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកដែរនៅពេលត្រូវសួរអំពីបញ្ហាពុករលួយរបស់លោកគ្រូសា Marcos អ្នកស្រី Godoy បាននិយាយថាខ្ញុំមិនជឿការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេ
ជនជាតិហ្វីលីពីនខ្លះខ្វាត់ខ្វាយថាគូសាម៉ាកុសដែលនៅពេលនេះគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងប្រើអំណាចពួកគេដើម្បីប្រមូលយកប្រាក់កាសនិងធនធានដែលពួកគេមានក្នុងគណនីក្រៅប្រទេសក្រៅពីនេះក៏មានការបារម្ភថាការកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីដោយជនទី2ក្នុងគូសាម៉ាកុសក៏នឹងមានអំពើហិង្សាដោយការកាន់អំណាចរបស់លោកម៉ាកុសសេញើដែរលោកបូនីហ្វាស្យូអ៊ីឡាហ្កានដែលជាអ្នករស់ពីការអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកបាននាំពួកសកម្មជនឯទៀតឯទៀតដែលនៅរស់ពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរបបគ្រប់គ្រងម៉ាកុសក្នុងការស្បាត់ស្បែកប្រឆាំងនឹងការសង្ខត់សង្កិនការបំភ្លៃនិងការជន់ឈ្លីសិទ្ធិនិងជីវភាពប្រជារាស្ត្រលោកអ៊ីឡាហ្កានបាននិយាយនៅចំពោះមុខពួកសកម្មជនវ័យចំណាស់នឹងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងមួយក្រុមនៅឯកន្លែងអនុសាវរីយ៍មួយសម្រាប់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយច្បាប់អាញាសិកថាវាជាសុបិនអាក្រក់មួយតែនេះជាការពិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងនៅពេលនេះយើងត្រូវតែទទួលយកវាតើអស់លោកអ្នកអាចគិតឃើញទេថាយើងមានវ័យក្មេងនៅពេលយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងម៉ាកុសសេញើពេលនេះខ្ញុំអាយុ70ឆ្នាំហើយយើងប្រឈមនឹងម៉ាកុសជូញើហើយវាជាការពិបាកទទួលយក
ក្រុមនេះបដិញ្ញាទប់ទល់និងទម្រង់ទាំងអស់នៃទស្សនៈសាវរឿងនិយមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានអំពាវនាវដល់លោក Marcos Jr. ឲ្យទទួលស្គាល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកលោកតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានរកឃើញថាលោក Marcos ជាឪពុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះប្រមាណ 7,500 នាក់ផងដែរនៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹង Marcos មួយទៀតនៅក្នុងទីវាលសាធារណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្រុមសកម្មជនបានបរិហារសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរវាងលោក Marcos និងលោក Duterte ហើយបានផ្តាច់ញាថានឹងទប់ទល់អ្វីដែលពួកគេរំពឹងថាជាការបន្តការគ្រប់គ្រងខុសខើរបស់លោក Duterte ដែលគេបានរកឃើញមនុស្សប្រមាណ 30,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនាមនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
អ្នកស្រី Cham Marnan ដែលជាសកម្មជនម្នាក់របស់អង្គការ Defend Southern Tagalog បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនយល់ថាលោក Marcos Jr. ជាប្រធានាធិបតីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសហ្វីលីពីនទេការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះមានការបន្លំស្និទ្ធឆ្នោតមានការរៀបរាប់អំពីការខ្លាញ់បន្លំអំពើពុករលួយរាលដាលនិងការដកសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតថែមទៀតផងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធថាគ្មានការខ្លាញ់បន្លំទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទោះជាមានរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិក៏ដោយអ្នកស្រី Marinan បានបន្ថែមថាក្នុងពេល6ឆ្នាំទៀតយើងគ្រោងបន្តការប្រយុទ្ធបន្តទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានជនជាតិហ្វីលីពីនច្រើនជាងមុននិងមានជនរួមជាតិយើងច្រើនជាងមុននឹងចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនិងការតស៊ូរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.